Puna je zemlja dobrote, dobrote Gospodnje. Puna je zemlja dobrote, dobrote Gospodnje. Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime. Navješćujte među narodima djela njegova, pjevajte mu, svirajte mu, pripovjedajte sva njegova čudesa. Puna je zemlja dobrote, dobrote Gospodnje. Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Gospodina. Tražite Gospodina i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice. Puna je zemlja dobrote, dobrote Gospodnje. Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici. On je Gospodin Bog naš, po svoj su zemlji njegovi sudovi. Puna je zemlja dobrote, dobrote Gospodnje. On se uvijek sjeća svojega saveza, riječi koju dade tisući naraštaja, saveza koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje Izaku. Puna je zemlja dobrote, dobrote Gospodnje. Puna je zemlja dobrote, dobrote Gospodnje.
Psalam 105. Hvalite Gospodina, navješćujte među narodima djela njegova. Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova. Pjevajte mu, svirajte mu, pripovijedajte sva njegova čudesa. Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Gospodina. Tražite Gospodina i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice. Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih. Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici. On je Gospodin, Bog naš, po svoj su zemlji njegovi sudovi. On se uvijek sjeća svojega saveza, riječi koju dade tisući naraštaja, saveza koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje Izaku. Ustanov je kao zakon Jakovu, Izraelu vječni savez, govoreći, tebi ću dati kanansku zemlju kao dio u baštinu vašu. Kad ih još bješe malo na broju, vrlo malo, i kad bijehu pridošlice u njoj, išli su od naroda do naroda, iz jednog kraljevstva k drugom narodu. Ali ne dopusti nikom da ih tlači. Kažnjavaše zbog njih kraljeve. Ne dirajte u moje pomazanike, ne nanosite zla mojim prorocima. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kardoner, emisiju zajednice kršćanskog života. Ja sam Anđa Jakovljević i na početku nove kalendarske godine želim vam svaki blagoslov. Zahvaljujemo i na početku ove godine patru Niku Biliću koji će podijeliti s nama bogatstvo svoga znanja o Bibliji. Razgovaramo danas o tome što je to psalam 105. ili gdje počinju psalmi. Pater, dobrodošli u novu godinu, u novi Krdoner.
Hvala lijepa. Nema veće radosti za me nego li upravo na svetkovinu, na blagdan Bogojavljenja, blagdan Triju Kraljeva, progovoriti opet o onome što jest Božja objava, što je Božja riječ. Htio bih evo sve vas, dragi slušatelji, još jednom pozvati na smireno, ali što dublje i preciznije, kontempliranje, promatranje onoga što stoji u Svetom pismu.
Što Biblija kaže o novom početku, o novoj godini?
Pa ja mislim da glavna stvar koju poznajemo iz Biblije jest Kristova radosna vijest, evanđelje. Mi zapravo i cjelinu Svetoga pisma čitamo zbog Isusa i iz njegovog načina tumačenja Svetog pisma, pa je onda novi početak, obraćenje, u smislu preokrenimo se od našeg načina života i usvojimo Isusov način života, ili prema starozavjetnom shvaćanju vratimo se na izvore, počnemo iznova, nešto što stoji evo u središtu našeg čitanja Svetoga pisma i što je također početak Kristova propovijedanja.
Na početku smo čuli početak, prvi dio psalma 105. Što možemo reći, kakve granice ima psalam 105?
U pristupu svakom biblijskom tekstu, kao i inače u proučavanju tekstova, valja ili dobro je započeti od posve formalnoga opažanja prije nego što uđemo i u sam sadržaj, a pogotovo u tumačenje, da što objektivnije, što evo realnije vidimo što je pred nama, pa je onda već drevni običaj u tumačenju svetih tekstova ponajprije upozoriti koji to odlomak čitamo, odakle, dokle, jer se tako spašavamo od trganja iz konteksta, poštujemo kontekst, granice odvajaju, ali granice i spajaju, i znamo da je to tako i u našem najrealnijem i političkom životu. U slučaju psalama, stvar je da kako posve jednostavna, kako odrediti granice jednog psalma, pa oni jesu svaki za se jedna cjelina, najčešće i obilježeni recima od prvoga pa do posljednjega. Ovdje smo sa jednim psalmom, se družimo, koji nije prevelik, dakle ne spada u malene psalme, nego ima 40-ak redaka, ali ipak smijemo pogledati s čime on započinje, pa vidjeti kako prva riječ u tome psalmu jest poziv koji prevodimo kao hvalite, dakle poziv upućen zajednici, a kad zavirimo u original, onda nam je to vrlo vrijedno, jer to je zapravo biblijska riječ koju majka Jude Jakovljeva, dakle oca plemena Judina, upotrebljava da bi protumačila njegovo ime. Hvali Boga što je dobila sina. Dakle, samo to ime od kojega će nastati ime za cijeli narod, odnosno sve pripadnike vjere židovske, dakle od imena Juda, izvodi se ime Židov, odnosno pojam judaizam, a ovdje otkrivamo koje je to izvorno značenje. Mi smo u Novom Zavjetu uvijek nekako pod dojmom novozavjetnog Juda, ali evo, ovaj psalam započinje riječju koja označava pohvalu izrečenu Bogu, odavanje priznanja, s obzirom da je u izvorniku Bog stavljen, dakle imenica s kojom se označava Gospodina je takva da označava smjer, još je bolje prevesti, ne mijenja se smisao, sa dajte hvalu Gospodinu. I to je ono što zapravo obilježava ime Božjega naroda kroz Sveto pismo. A završetak će nam biti jako drag i poznat. Mi ćemo na kraju toga psalma naći nama više nego poznatu riječ Aleluja, koja opet nas poziva da shvatimo što ona izvorno znači, što je donekle i prisutno u općoj biblijskoj kulturi. To je izreka koja se sastoji u uzorniku dvije riječi. Prva je poziv na slavljenje, odavanje hvale, dakle slično, ali ne isto što i početak. A ovo završno ja je zapravo početak, skraćeno Božje ime, dakle slavite Gospodina. Prema tome, početak i kraj se podudaraju na način inkluzije i vrlo je jasno određeno odakle dokle teče psalam, jer prije toga je psalam 104, nakon toga je psalam 106, a mi ćemo onda u našem razgovoru vidjeti malo da postoje i bitne odrednice za kontekst toga psalma.
Pa možemo već početi s time. Kako je psalam, ovaj psalam 105, smješten među psalmima?
Mi smo, kad se susretnemo s nekim psalmom, navikli na početku psalma obično susresti neke napomene, najčešće upozorenje kome taj psalam pripada, ponekad i posve konkretne povijesne podatke, da evo, znamo gdje je, kada i kako to izrečeno, gdje je nastalo. Kod psalma 105. to nije slučaj, mi idemo odmah izravno u upravni govor, u sadržaj psalma, pa onda tražimo, čekaj, ako je to tako, ajmo vidjeti gdje ćemo prije toga naći da se zadnji put spominje, eto, onaj kome taj psalam pripada, pa ćemo doći i 104. će biti isti takav, a doći ćemo sve do 103. psalma gdje piše Davidov psalam. Dakle, kad gledamo psalam 105. onda zapravo se nalazimo u cjelini koja započinje sa psalmom 103. A da se radi o cjelini pokazuje nam ne samo to da se tamo navodi David, pa onda smijemo sve što slijedi pripisati Davidu, sve dok se ne pojavi drugi put, bilo David, ovo ime, bilo neko drugo ime. A onda kad gledamo na početak tih psalama, zanimljivo da i tu postoji određeni jasno prepoznatljivi kontekst. Psalam 103. jest blagoslivljaj Gospodina dušo moja. Dakle, osobni poziv, možemo reći upućen samome sebi, potičem samoga sebe, da izreknem hvalu Bogu, odnosno da ga blagoslivljam. Tako će biti i sa psalmom 104. Prema tome, dva psalma su koja govore evo o osobnoj pohvalnoj molitvi upućenoj Bogu. A onda sa psalmom 105. počinje nešto što će se ponoviti i u psalmu 106. a i u psalmu 107. Isti je početak, dajte hvalu Gospodinu. Dakle, niz se nastavlja, ali više nije samo poticanje samoga sebe individualno, nego je obraćanje cijeloj zajednici da dadne hvalu Bogu, što je, treba reći, prisutno već na kraju prethodnoga psalma 104. gdje se također nalazi ta riječ Aleluja, što je već poziv, rekao smo, zajednici, slavite Gospodina. Dakle, vrlo kratko i jednostavno, mi imamo pred sobom pet pohvalnica koje su Davidove nakon dvije individualne. Ja, odnosno moja duša, blagoslivlja Gospodina sa jednom riječi, dakle blagosloviti. Druga tri započinju sa hvaliti Gospodina, ali je to upućeno cijeloj zajednici.
Što ovaj psalam objedinjuje u jedan cjelovi tekst?
Prvi zadatak nakon što smo utvrdili granice jest prepoznati po čemu je neki tekst doista tekstus, odnosno tkivo, što ga drži objedinjenog, da je to doista jedna cjelina. Ovdje bismo mogli ponajprije otkriti nešto što nam je odmah razumljivo, a to je da je praktički od početka, gdje se Gospodin spominje svetim imenom Jahve tri puta, u ovim pozivima da se izriče hvalu Bogu, pa onda ćemo imati njegovo ime još jedanput spomenuto kad se govori tko je on, on je naš Bog, i onda još jednom će biti spomenuto sveto ime kad se govori o njegove riječi, a cijeli sadržaj psalma, nakon ovih uvodnih poziva zajednici, jest opisivanje onoga što Bog čini, njegova djela. I to je zapravo prvo što je vrlo jednostavno, da glagoli koji opisuju djelovanje gotovo u svakom retku su opis onoga što Bog čini, i to je ono što objedinjuje, ali smijemo prepoznati nešto što je također i vodi nas dalje u prepoznavanje kompozicije. Glagol sjetiti se, spomenuti se, misliti na to, dozvati u pamet, u ovom se psalmu spominje svega 3 puta, ali ima ključnu ulogu, dajući nam da prepoznamo 3 osnovna dijela. Naime, uvod, središnji dio i zaključak. U uvodu to je poziv zajednici. Sjetite se, dozovite u pamet, sjećajte se toga, a onda u središnjem dijelu početak je Gospodin se sjeća svojega saveza s Abrahamom, i zaključak opet Gospodin se je sjetio svojega saveza, sjetio se je svoje riječi. Pa smijemo reći da je i to nešto što zapravo psalam drži u cjelini, to je relativno rijetko se upotrebljava ovdje u psalmu, dakle svega 3 puta taj glagol, ali ima kompozicijski važno mjesto.
Kako nam psalam 105. otkriva gdje počinju psalmi? Koji mu je naime povijesni kontekst?
Ovu emisiju, ovo razmišljanje, ovo naše promatranje psalma, zapravo i želim nazvati gdje počinju psalmi, i mislim da je najuočljivije, najintrigantnije upravo prepoznati da kad uzmemo povijesne knjige, sasvim konkretno, bit će to 16. poglavlje u prvoj knjizi Ljetopisa, i čitamo što se tamo pripovijeda, to su povijesne knjige koje jednostavno su izvještaj o povijesti, o događajima. Knjige Ljetopisa započinju iznova, kreću opet od praktički od stvaranja, pa pregledavaju iznova cijelu povijest, a onda se govori o ključnom trenutku gdje je na neki način dovršen pothvat Božji izlaska, oslobođenja naroda i dolaska obećanu zemlju, jer ne samo da je narod tu, ne samo da je kralj David već došao u Jeruzalem koji će biti sada Božji grad, nego prevažan trenutak i kovčeg saveza došao je u Jeruzalem. Dakle, bitni dio biblijske povijesti. I kad čitamo taj prikaz, onda odjednom primjećujemo, pa točno ove riječi koje ste vi sada pročitali, točno ovih 5 biblijskih redaka, hvalite, navješćujte, pjevajte, sve do onoga sjetite se, tamo su u povijesnoj knjizi ne kao psalam, nego kao upravni Davidov govor. Dakle, to su njegove riječi koje on upućuje ljudima, koji će biti onda liturgijski pjevači. Asaf kao predvodnik i onda njegova braća, dakle Asafova obitelj, bit će zadužena za liturgijsko pjevanje. Nemamo još hrama, ali tu je kovčeg zavjetni i uz taj kovčeg David njima nalaže kao kralj: vi dajte hvalu Gospodinu, vi navješćujte njegova čudesna djela. I ono što nam je, sad već krećem u teologiju, što je zapravo recimo 3. u analizu, on kaže: navješćujte ta izvanredna čudesna djela Božja među narodima. I to nam je za biblijsku teologiju prevažno. Dakle, Biblija ne shvaća sebe onako kako mi to ponekad pojednostavljujemo, pa kažemo Stari zavjet za jedan narod, a onda Novi zavjet je evo kao za sve narode. Vidimo da već Stari zavjet dakako nosi istog Gospodina, ili već u Starom zavjetu progovara isti Gospodin kojemu je stalo do svih ljudi. Evo, kad kažem da tu počinju psalmi, onda samo želim istaknuti tu činjenicu, to su u jednoj povijesnoj knjizi biblijskoj riječi koje su dio pripovijedanja, to jest to konkretno jedan lik govori, to su njegove riječi, njegov upravni govor, a smisao im je vrlo shvatljiv. Dakle, to je davati hvalu Bogu, biti svjedok njegovih djela i posebno ovo prisjećanje. Da bih mogao govoriti o Božjim djelima, trebam ih se prisjetiti.
Koje dijelove možemo razlikovati u kompoziciji psalma 105?
Evo, malko sam već spomenuo, zahvaljujući glagolu sjetiti se, koji se pojavljuje svega tri puta, relativno je jednostavno prepoznati kako u ovom početnom pozivu upućenom zajednici, vidimo to je David koji progovara i sasvim konkretno ljudima koji će imati evo zadaću da budu oni koji odaju hvalu Bogu, taj poziv vrijedi zato što se oni moraju prisjetiti onoga što je Bog radio. I to bi bio taj uvodni dio koji nam je važan jer pokazuje evo taj dijalog između onoga koji daje naredbu i zajednice koja sluša. Zapravo imamo i otkriveno kome se on obraća, koga on ovdje oslovljava, jer on će svoje slušatelje nazvati rodom, odnosno potomstvom Abrahama, sluge njegova. Vama se ja obraćam, potomstvo Abrahamovo, i vama se obraćam, vi koji ste sinovi Jakovljevi, koji ste Božji izabranici. To bi bio taj uvodni dio koji završava na vrlo simpatičan način, jer se progovara u prvom licu množine. Mi, dakle ne više ja, vi, nego mi, Gospodin, Jahve je Bog naš. Nakon toga slijedi onaj središnji dio koji započinje u trećem licu, opisuje se ono što Bog radi i to sve teče po pojedinim fazama opisa povijesti do onoga što prepoznajemo formalno kao zaključak, mislim da se sasvim konkretno radi o 42. retku, koji nam navodi razlog zašto je Bog to sve poduzeo što je prethodno opisano, jer započinje sa jednim jer, započinje sa evo tim uzročnim veznikom i opet se vraća na to jer se je Gospodin sjetio svojega saveza i sam zaključak nam onda daje i nekako koja je svrha djelovanja. A u ovom središnjem dijelu relativno je lako prepoznati da se mijenjaju glavni likovi, pa onda krećemo od Abrahama, Izaka, Jakova kao prvi dio, onda se posebno ističe dobro poznata biblijska povijest Josipa Egipatskoga, onda se govori o narodu koji je došao u Egipat ponajprije našavši utočište u vrijeme gladi, a onda doživljava da to postaje za njega ropstvo, onda se nalazimo u idućem dijelu, to bi bio peti dio ukupno, gdje se spominje djelovanje Mojsija i Arona, i napokon se opisuje onda sam izlazak. Dakle, uvod, zaključak i između toga čini se točno pet dijelova koji opisuju biblijsku povijest, nama poznatu ponajviše iz prve dvije knjige u Bibliji.
Kakav sadržaj ima uvodni dio psalma?
Rekli smo već, to je vrlo prepoznatljivo, poziv zajednici za kojeg naknadno utvrđujemo da je vrlo jasno prepoznatljiv kao Davidov poziv. Mislim da ima ukupno 10 glagola, dati hvalu, pjevati, pa onda opet hvaliti, tražiti Gospodina, odnosno na proročki način pitati za njega, sjetiti se. Dakle, ukupno je 10 odmah prepoznatljivih imperativa, koji su poziv i nekako nam onda određuju smisao praktički svih psalama. Dakle, to je dati hvalu Bogu na način, evo, pjesme, i onda se tu specijalno upotrebljava i ona riječ koja je vrlo često oznaka za same psalme. Kad tamo piše u našem prijevodu svirajte mu, onda je to zapravo glagol koji označava svirajte mu tako ili pjevajte mu tako da pjevate psalam uz pratnju glazbala, i uz to dolazi onda još jedan poziv, neka se raduje srce onih koji traže Gospodina. Dakle, i opet je u pitanju jedna zajednica, premda nije to sada poziv u drugom licu množine. I rekoh već, možemo reći da taj prvi dio završava tako da označava, identificira tko su slušatelji, potomstvo Abrahama, sluge njegova, odnosno Jakovljevi potomci, Jakovljevi sinovi koji su Božji izabranici, i završetak bi bio da je Gospodin Bog naš. Dakle, prvi dio je evo poziv koji želi da se zajednica prisjeti dijela Božih, a Bog je Bog naš.
A kakav je zaključak psalma i koje su mu posebnosti?
Ako smo pogledali početak, evo sada, tako reći, skačemo na kraj. Zaključak je prepoznatljiv po onome uvodnome jer, zbog toga što. To, evo, namjerno naglašavam jer malo je u našem hrvatskom prijevodu, rekao bih, promaklo, pa se onda govori tada, što će biti malo anakrono, jer bilo bi smiješno reći da je Bog prvo sve učinio, pa se onda sjetio saveza, nego je radi, treba reći, kako i piše u originalu, jer se je Gospodin sjetio svoga saveza, jer se sjeća svoga saveza, zato je učinio sve to što je učinio. Zaključak je zbog toga zanimljiv, što nam kaže, dakle, sažimlje, Bog je izveo svoj narod, Boga je uveo u zemlju, dapače koristi se izraz zemlje, zemlje poganskih naroda, dakle sada Gospodin dovodi svoj narod, ali je meni, rekao bih, osobito važno i teološki vrlo bogato. Taj zaključak nam govori, dakle, Bog se sjeća svoga saveza, zato je se dao na izlazak, to je njegovo djelo, dakle, on izvodi narod, vodi ga u obećanu zemlju, ali zašto im daje zemlju? Zašto je ih je oslobodio? Ne samo zato da evo sad oni imaju svoju slobodu, ne samo da imaju svoj posjed, nego završetak psalma otkriva koja je Božja nakana. Zašto on to čini? S kojom svrhom? Zato da oni čuvaju njegov zakon, zato da čuvaju ono što im Bog daje, zato da čuvaju njegovu riječ. Dakle, smisao nije samo, evo da tako kažem, političko samostaljenje, nego baš to čuvanje i izvršavanje Božje riječi, što stoji i u središtu sklapanja saveza s Bogom. Druga sitnica koja nije samo u zaključku, nego je od početka prisutna kao posebno obilježje ovoga psalma, jest da se u prvi plan stavlja ne savez u doba Mojsijevo sa cijelim narodom, što obično jest u užem smislu savez u kojemu je posvećen Stari Zavit, nego se nalazimo kod Abrahama i to je 1, 2, 3 puta se vraćamo na to. Dakle, smijemo reći da ovaj psalam, evo i opet, malo širi. Dakle, nije riječ samo o Mojsiju i njegovu narodu, nego je riječ o Božijem pogledu na Abrahama, pa onda možemo evo reći tu je Božji interes za sve ono što zovemo abrahamovskim religijama.
Kako psalam 105. govori o razvoju patrijarha?
Patrijarsi ili praoci opisani su u knjizi Postanka i zapravo ih jako dobro poznajemo s Abrahamom, započinje. Abraham je prvi čovjek koji je oslovljen kao Hebrejac i prvi čovjek koji je uopće vjernik. Dakle, kod njega se u knjizi Postanka prvi put pojavljuje taj fenomen vjerovanja. Ovdje ćemo, kako sam upravo rekao, biti istaknut Abraham i ono što je Bog s njime učinio, a to je sklapanje saveza. Biće spomenuto i Izak se spominje. Dakle, Bog koji progovara Izaku i potvrđuje ono što je Abrahamu zadao, onda se na poseban način ističe Jakov, a psalam opisuje, rekao bih, evo da to tako malo, recimo simbolički kažem, mi najčešće poznajemo lutanje kroz pustinju, cijeli narod ide kroz pustinju, a ovaj psalam nam otkriva da su već prije postojala dva lutanja, Abraham, koji je evo krenuo iz svoga rodnoga kraja, pa onda lutao, jeli, išao je. A Jakov, koji je također iz svoga doma otišao, jeli, kad je bježao praktički od svoje kuće, ovdje je to sažeto tako da se govori da su oni lutali od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva otišli su drugi narod, a ono što nam taj prvi dio psalma otkriva je izravno Božje zalaganje za praoce. Bog je kraljevima ostalim zabranio da diraju, da bilo što zlo učine, evo, patrijarsima. I taj prvi dio nam je važan jer ne govori samo općenito da je Bog sklopio savez, nego nam donosi točno one riječi koje Bog govori, tebi ću dati zemlju.
A kako je u psalmu prikazan Josip Egipatski?
Ako nakon uvoda razdoblje praotaca ili patrijarha prepoznemo kao drugi dio, Josip zauzima onaj idući dio, dakle formalno se nalazimo u idućem dijelu psalma, njegov lik je istaknut na nekoliko načina. Prvo, opisuje se ono u jednoj rečenici što se de facto zbilo s Josipom Egipatskim i kad je bio u domu Potifarovu i kad je poslije bio u domu Faraonovu. Psalam sažimlje pa kaže, evo, njegov gospodar ga je postavio nad svom kućom i nad svim svojim imanjem. Mi prepoznajemo u tome, pa to vrijedi i onda kada je bio kao mladić postavljen da bude upravitelj svega doma svoga gospodara gdje je bio kao rob zapravo, a poslije vrijedi i za ono što je Josip bio za cijeli Egipat. I upravo ta rečenica koju rekoh nama je više nego poznata, jer iz ovoga psalma potječe zaziv, izreka, s kojom se završavaju litanije svetoga Josipa. Dakle, od Josipa Egipatskoga uzeto je ovo, postavio ga je gospodarom doma svojega i poglavarom svega imanja svojega, pa onda vidimo psalam 105, kad čujemo brojku, ne znači nam ništa, ali kad vidimo taj redak, onda je to vrlo jasno. Njegov život je opisan vrlo simpatično, u smislu da sami otkrijemo što se zbilo. Ovdje piše, on je prodan da bude rob. Dakle, ne kaže se izravno, ali mi znamo da to nije djelo neprijatelja, nego to je djelo njegove braće. Evo. I onda se posebno opisuje kako je bio okovan i govori se o tome da je, evo, obično shvaćamo to kao njegov vrat, također je bio u okovima, međutim, riječ koja tamo stoji je nefeš. Duša, obično prevodimo kao život, dakle, život mu je bačen u željezo i to traje sve dok ga, i to nam taj psalam otkriva, dok ga Božja riječ nije iskušala. Dakle, njegove patnje su shvaćene, što i odgovara povijesnoj istini, kao proces sazrijevanja, proces kušnje kroz koji on prolazi, jer je i sam donekle skrivio, dakle, nije bez odgovornosti, za ponašanje svoje braće, a onda se pak ističe kako je on postavljen tako visoko da unutar Egipta on, doslovce riječima psalma, u duši svojoj obvezuje prvake faraonove i starješine vodik mudrosti, on je učitelj mudrosti, dakle mudrac egipatski.
Središnji dio psalma govori o Božjem narodu. Kako?
Evo, fenomen je doista kad gledamo na pojedine dijelove koji nisu jednake veličine, onda dolazimo do ovog četvrtog dijela koji je doslovce u središtu psalma, gdje se spominje sam izraz njegov narod ili Bog koji djeluje prema svom narodu. Ponajprije se ističe kako su primljeni u Egipat, došli su tamo, a onda se govori o toj promjeni, kako odjednom oni postaju robovi, poneprije su došli kao gosti, a odjednom, evo, nad njima se vrši teror, izrabljuju ih, u nezgodnoj su poziciji, i ovdje, kao na koncu i u povijesnim knjigama, prikazuje se da to nije bez Božjega znanja, da Bog i u tome ima uvid. Nama je teološki važno uočiti kako se ovdje sada kao subjekt ističe, evo, Božji narod i baš se govori o narodu, ne više samo o pojedinim imenima.
A kakvu ulogu imaju Mojsije i Aron?
Evo nas, zahvaljujući formalnoj podjeli, kad se spomenju novi likovi, onda vidimo, aha, tu je jedan novi dio, to bi sada bio peti dio psalma, gdje na zapravo klasičan način upoznajemo Mojsija i Arona, koji je ovdje stavljen na istu razinu, kao one koje Bog šalje, i oni su sada zaduženi u zemlji egipatskoj, koja se ovdje prema hrvatskoj tradiciji naziva Kamova zemlja, kao paralelni naziv. Mi poznajemo do duše i pravi stari biblijski izraz Misir, dakle sve je to jedno te isto, premda bi trebalo izvorno reći da je to Hamova zemlja, dakle, riječ je o Noinim sinovima Šem, Ham i Jafet, ali tradicija je donela Kam i neka je tako. Oni izvode ono što su Božji znakovi i čudesa. Znakovi i čudesa ili znaci i čudesa jest u Svetom pismu praktički tehnički pojam, sintagma koja označuje ono što Bog čini za spas svoga naroda, i ovdje je istaknuto ono što odmah razumijemo teološki. Oni su tu da, evo, čine na izvana stvari, ali na koncu je Bog taj koji izvodi čudesna djela. Zanimljivo je da se ovdje egipatskih 10 zala, to je Božji sud, to su Božji znakovi koje dobro poznajemo iz knjige Izlaska, na svoj način sažimlju, pa ih ovdje imamo 7. Zapravo se 2 se izostavljaju, a 2 se spajaju. Tako da očito je istaknuta ta brojka 7 koja je, kao što ćemo i ovdje još jednom reći, u Bibliji važna. Evo, i to je onda djelo koje Bog izvodi po Mojsiju i Aronu, i završava se s time da zapravo je Egipat radostan kada Izraelci odlaze. Bog ih izvodi, ali to nije nešto što bi Egipat doživio kao opterećenje, nego kao veliku radost.
A što psalam kaže o putu kroz pustinju?
Evo nas u onom lutanju koje poznajemo. Dakle, rekoh, ovaj psalam nam na pjesnički način govori da je i ono prvo bilo lutanje. Dakle, i Abraham i Jakov su na svoj način lutali, a ovdje sada cijeli narod ide kroz pustinju. Prema psalmu, oni izlaze iz Egipta, ili Bog ih izvodi iz Egipta sa srebrom i zlatom, što odgovara povijesnom izvještaju u knjizi Izlaska, gdje sami, dakle, Egipćani, ljudi koji su tamo, očito nisu imali zlu krv prema svojim, evo, prijateljima, nisu sunarodnjaci, nego su iz drugog naroda. Oni im daju za put, evo, bogatstvo, to se ovdje navodi, i onda se također nastavlja, rekoh, znaci ili znakovi i čudesa, prije svega su unutar Egipta, ono što Bog čini da bi, evo, pritisnuo faraona da ih pusti, a onda Bog prati znakovima i čudesima svoj narod kroz pustinju, isto ih tako poznajemo. Ovdje čini se da se sve ono što se je dogodilo kao Božja pomoć kroz pustinju opet prikazuje kroz 2, odnosno 3 osnovna čuda. Bog koji daje hranu, prepelice i manu. Ovdje je ona rečenica koja je također ušla u teologiju i u bogoslužje: nahrani ih kruhom nebeskim. Dakle, kruhom nebeskim ih je nasjetio, opis mane, to je iz ovoga psalma. I onda voda koja izvire iz pećine koju je Bog rastvorio, i onda su vode potekle, tako da je usred pustinje nastala cijela rijeka.
Zašto je ukupni ustroj psalma 105. važan za teologiju?
Ako, evo, gledamo cjelinu psalma, onda otkrijemo nešto što je meni uvijek posebno drago, jer nas vodi do toga da otkrijemo koliko je realni pisac toga psalma i umjetnik i čovjek koji poznaje biblijsku tradiciju. Mi imamo točno 7 dijelova. Dakle, jedan je uvodni dio, jedan je zaključak, između toga je točno 5 dijelova povijesti, u središtu je onaj koji otkriva, koji se koncentrira u svega par redaka na narod, i tako nas podsjeća o čemu zapravo govore psalmi. A osim toga, ta brojka 7 nas ovdje opet vraća na njezino izvorno značenje. Nije to samo otprilike simbol, čak nema ni neku matematičku vrijednost u Bibliji, nego u Bibliji riječ koja označava Božju prisegu, Božju zakletvu, zakleti se, prisegnuti, dati čvrsto obećanje, ima isti korijen kao i brojka 7. Pa onda smijemo reći, zato broj 7 se tako često susreće u pisanju, dakle u biblijskim tekstovima, počevši od 7 dana na početku, da bi se na taj način upozorilo na ono što Bog sa svoje strane izriče i što je vjerodostojno, što je pouzdano, a ta riječ, prisega, odnosno zakletva, prisutna je ovdje u psalmu, jer Bog je sklopio savez s Abrahamom i dao je svoju zakletu, svoju riječ. Mislim da se spominje, morat ću provjeriti, to je zakletva koju daje Izaku. Dakle, tamo gdje se spominje Izak kao, evo, nasljednik, kao prvi sin Abrahamov, unutra psalma se pojavljuje ta riječ, dakle u hebrejskom jeziku brojka 7 je šiv'a, a glagol prisegnuti je nišba. Dakle, ista su tri slova koja nose značenje. Evo, zato mi je ovaj psalam pokazatelj što mi imamo pred sobom, poziv na molitveno promatranje što je Bog učinio, ali koji ima vrlo promišljenu umjetničku strukturu.
Završit ćemo ovu analizu sa posljednjim pitanjem. Kakvo značenje ima psalam 105 u neposrednom kontekstu?
Malo smo već na početku rekli da možemo prepoznati kako je psalam 105 zapravo središnji od pet pohvalnica koje su sve pripisane Davidu. Dakle, David u psalmu 103. progovara pozivljući ponajprije samoga sebe, to jest svoju dušu, a onda to prelazi, evo, u poziv cijeloj zajednici, gdje se psalam 105, 106 i 107 povezuju sa istim uvodom. Odajte priznanje, dajte hvalu Gospodinu. E, a ono što bih htio još malo produbiti i zaviriti jest činjenica, kad gledamo gdje se nalaze ti psalmi. Ponajprije sa psalmom 106. završava četvrta knjiga, dakle psalmi, 150 psalma podijeljeno je u pet knjiga, po uzoru na petoknjižje. Mi smo ovdje na kraju četvrte i na početku pete. Dakle, premda je to jasna granica, zapravo ovih pet pohvalnica Davidovih povezuju četvrtu knjigu psalama sa petom knjigom psalama unutar cijele zbirke. I posljednje, meni zapravo možda i najljepše, prvi u nizu, dakle 103. psalam, najviše je pohvala Bogu vlastita osobna radi opraštanja, radi oproštenja. Bog koji meni u svojoj dobroti oprašta grijehe. Smijem prepoznati ih konkretno Davida u tome. Onda započinje nešto što je teološki najrelevantnije, ne može biti relevantnije. Psalam 104. kao druga pohvalnica u nizu jest promatranje stvaranja. Bog stvoritelj. Je, hvali dušo moja Gospodine, onda se promatra što sve krasote prirode što je Bog stvorio. Evo nas sada u središnjem, dakle, psalm 105 je središnji od pet, gdje smo vidjeli tu je praktički početak, dakle, Bog gleda na povijest koju je započeo s Abrahamom i ona teče, dolazimo do izlaska, taman su ušli u pustinju. Kad zavarimo u psalm 106, onda vidimo, pa to je nastavak. Dakle, jednostavno, gleda se dalje što se je zbivalo u pustinji. I razmišlja se o tome, nažalost, najviše istaknuto zlatno tele. Dakle, problem koji je, evo, očito prisutan. A onda sa psalmom 107, koji pripada već idućoj knjizi, vidimo da je to zapravo nastavak, koji govori opet ne toliko o nevjernosti naroda, nego o tome da je narod koji je bio nevjeran ponovno zavapio Bogu i Bog mu pomaže. To je de facto sadržaj knjige sudaca. Dakle, mi u ovih pet pohvalnica koje smijemo na svoj način prepoznati evo kao malu Davidovu toru, dakle pet Davidovih knjiga, imamo izravno upozorenje što je duhovnost psalama. Pregledavanje onoga što je Bog činio, a to nam može biti i izvrsna škola za našu osobnu molitvu. Gledamo na ono što je Bog u našem životu činio.
Pater, hvala vam lijepa. Sad vidimo razliku između egzegetskog čitanja teksta i običnog čitanja biblijskog teksta. Tko bi rekao da se sve ovo nalazi u jednom jedinom psalmu?
Pa meni je osobno uvijek iznenađenje kad se pokušam što dublje dati na studij, do kojih razmjera se to prepoznaje kao istinski božanska riječ, jer je toliko toga ljudskoga na savršen način unutra ugrađeno i daj Bože da nam to bude pomalo i ohrabrenje, jer psalmi su dnevna, službena, obvezna molitva crkve, bilo da je riječ o svetoj misi gdje je uvijek pristojim psalam, bilo da je riječ o časoslovu, pa nam i ovakav jedan primjer može dati novi poticaj da osim samoga čitanja, da što više uđemo u sadržaj i duh tih drevnih molitava.
Pater, hvala vam još jednom. Dragi slušatelji Radio Marije, vi ste slušali emisiju Kardoner, emisiju Zajednice kršćanskog života. Pater Niko Bilić nam je govorio o tome što je to psalam 105, odnosno gdje počinju psalmi. Završavamo sa retkom iz psalma. Do našeg sljedećeg susreta, hvalite gospodina, navješujte među narodima djela njegova. Srdačan pozdrav.
Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Tražite Boga i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice. Pamtite znamenja koja učini, čuda i sudove usta njegovih. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Abrahamov rode slugovo njegov, Jakovljevi sinovi i zabranici. On je gospodin, on je Bog naš, po svoj su zemlji njegovi sudovi. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Uvijek se sjeća svojega saveza, riječi koju dade ti sućama, saveza koj sklopi s Abrahamom i prisege svoje Izaku. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza.